Assalomu alaykum. Iso Masih yerda xizmatini boshlagandan to oxiriga yetkazguncha farzilar va ulamolar uning gunohkorlar orasida yurishidan, ular bilan bir dasturxondan yeb ichishdan shikoyat qilishgan. Luqoq xushxabarning 15-bobni o'qisangiz, adashgan qo'y haqida yo'qolgan tanga va darbadar o'g'il haqidagi masalni ko'rasiz. Masallarning maqsadi gunohkorlarni izlab topish va ularni tavbaga keltirishdir. Ammo o'ylab qarasak, darbadar o'g'il haqidagi masalni farzilarga moslashtirib, noliydigan katta o'g'il deb nomlansa yaxshi bo'larmidi, deb o'ylab qolasan kishi. Iso Masih mana shu matallar orqali Xudoning eng asosiy niyatini oshkor qilmoqchi bo'ldi. Chunki osmon shohligida o'zini gunohkor deb hisoblamagan 99 ta odamdan ko'ra, birgina gunohkorligini tan olgan va Xudoga qaytib kelgan odam uchun ko'proq shodlik bo'ladi. Agar bizning ichimizda Masih bo'lsa, unga o'xshab fikrlashimiz kerak.
Aniqrog'i biz ham gunohkorlarga xushxabar yetkazib, ularni Xudo shohligi a'zosi qilish paydan bo'lishimiz kerak. Shunda Xudoning shodligi bizning ham shodligimiz bo'ladi. Darbadar o'g'il haqidagi masal chindan ham o'zining gunohini anglab yetgan va kechirimga muhtoj bo'lgan gunohkor haqidadir. Boshida aytib o'tganimizdek, hasadgo'y akaning qismi ham kuchli keltirib o'tilgan. Ba'zida hayotga nazar tashlab, Xudovand bizning hayotimizda nohaqlik qilayotgandek tuyuladi. Qandaydir Xudoning marhamatiga arzimaydigan o'ta yovuz yoki uchiga chiqqan poraxo'rga omad kulib boqadi. Yo bo'lmasa, Xudo ularni balo-qazodan asrab qoladi. Shunda jahlimiz chiqadi. Xudo ham qiziq. Haqiqatda uning marhamati va barakatiga loyiq bo'lganlar qiyinchilikda azob chekadilar-da, kazzoblar omadga va Xudoning marhamatiga ega bo'ladilar. Shunday deb o'ylagan paytimizda, kalomdagi o'sha matalni yana bir bor o'qishimiz kerak bo'ladi.
Katta o'g'il otasidan jahli chiqqanida ota o'g'liga nima degani yodingizdami? Shunda katta o'g'ilning jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. Ammo u otasiga shunday javob beribdi. Menga qarang, shuncha yildan beri sizga qulday ishlab kelaman. Birorta gapingizni yerda qoldirmadim. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohishalar bilan yeb yo'q qilgan anavi o'g'lingiz qaytib kelganda siz bordoqi bo'zoqni so'ydirdingiz. Otasi unga shunday javob beribdi. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Bugun esa bayram qilib xursand bo'lishimiz kerak. Axir bu ukang biz uchun o'lgan edi, endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi. E'tibor bering. Xudo mening bor narsam seniki deyapti.
Demak, Xudo shohligi uchun xizmat qilganlar va Xudoning aytganidan chiqmay yurganlar Xudo shohligi merosxo'rlaridir. Sayoq yurgan odam esa oqibatini olib bo'ldi. Ular merosdan quruq qoldilar. Ammo gunohkorlar tavba qilganda Xudo farzandlariga aylanadilar. Bu parchadan yana gunoh va uning oqibatlari haqida ham bilib olishimiz mumkin. Kichik o'g'il begona yerlarda shaloq yurib, bulini sovurib, oxiri xor-zor bo'ladi. Qiyinchiliklarning hamma turini ko'radi. To o'zining chinakam gunohkor ekanligini anglab yetguncha, ko'zi ko'r bo'lib gunoh qilishda davom etaveradi. Oxir o'ziga kelib, gunohkor ekanligini anglab, Xudoning oldiga kelishga qaror qiladi. Bu parchadagi eng katta gunohkorning ham tavbaga kelishi bizga umid beradi. Shunday paytlarda yaqinlarimizni o'ylaymiz. Ularning ham tavbaga kelishlarini istaymiz. Xudoga shukrki, u buni bizdan ham ko'proq istaydi.